COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A esta hora estamos pendentes do grande dispositivo policial que está establecido alrededor do partido da Copa do Rei, que en pouco máis dunha hora, a partir das 9 da noite, vai enfrontar ao Deportivo da Coruña e o Atlético de Madrid. Partido cualificado de alto risco polos antecedentes que coido non paga pena lembrar de enfrontamentos previos entre os ultras de ambas aficións que algúns deles tentaron repetir este mediodía. De feito, segundo publicou nas últimas horas La Voz de Galicia, houbo unha quedada de ultras este mediodía nas inmediacións do Estadio Municipal de Riazor a que só acudiron a algúns siareiros do Depor e a policía que identificou a algún destes individuos. No Estadio Herculino está o noso compañeiro Pepe Torrente. Que tal, Pepe? Moi boa tarde.
Boas tardes, Íñigo. Afortunadamente, polo de agora, tan só falamos de fútbol nun partido declarado de alto risco ás 9 da noite, oitavos de final da Copa do Rei en Riazor entre Depor e Atlético de Madrid. Antonio Hidalgo fará rotacións no puramente deportivo, cambiará por exemplo de porteiro, regresará Germán Parreño pensando tamén na Liga. Teñen compromiso o próximo sábado ante un rival directo na loita polo ascenso como é o Almería.
Grazas, Pepe. Pois quedamos con iso, con ese titular. O partido de fútbol que os cafres violentos que se agochan sempre en este deporte non merezan nin un só minuto máis deste repaso á actualidade de Galicia que facemos cada día a luz da linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo, que vai seguir con chuvias intermitentes caendo por toda a comunidade nas vindeiras horas. Ollo nas montañas do leste, esas precipitacións poden ser de neve en cotas por riba 2.200 metros. Que di Meteo Galicia para mañá? Pois que a nosa comunidade vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, así que teremos ceos moi nubrados pola mañá con chubascos que irán desaparecendo co avance do día, abríndose claros polo oeste. A cota de neve seguirá alrededor 2.200 metros no leste e as temperaturas sufrirán un liseiro descenso. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Escoita esta voz.
Elo. A ver, oh.
Elo.
Oh, mima. Un metiendo para todo, eh. La tisola. Una palabra, mi palabra favorita en galego, por lo que me costó aprender a decirla, fue tisola. En moita xente non sabe o que é tisola. Unha sartén.
Sí.
Meto moita geada. Mima, sí. Vaya geada, yo. ¿Cómo te quedas da geado, Panchito? Flipas, eh.
Que así falou con nós, Cristian, chegado dende Venezuela, dende Caracas a Galicia, hai 10 anos, cando tiña 19, e que agora reparte o seu corazón entre estas dúas terras, tanto como para que en redes sociais sexa coñecido como Venegalle, é dicir, metade venezolán e metade galego. Tras 10 anos en Santiago, Cristian é agora adestrador persoal, laceiro e creador de contidos. Pero a pesar da súa integración total na nosa terra, hay cosas que no entienden.
Hasta la victoria siempre. ¡Viva la revolución bolivariana!
Este é o son da manifestación que este domingo percorría as rúas de Santiago de Compostela en contra da detención de Nicolás Maduro, convocada esta protesta por, entre outros, a CIGA ou o BNG, algo que Cristian non termina de entender.
Que me encanta entender el punto de vista de todo el mundo. E yo fui con esa intención preguntándose, primero lo llevé un poco para entender su ideal. ¿Por qué tú defiendes algo que a mí me hizo salir de mi país cuando ni siquiera sabes lo que es estar allí? Vale, ideales, política, vale, me parece bien, cada quien tiene su forma de ver las cosas. ¿Estás en contra de Trump? Carayudo, perfecto. Pero ahora que me diga que viva Nicolás Maduro, libertad para Nicolás Maduro, no me jodas, ¿sabes? Tienes personas que le estás haciendo mucho daño con esto que tú estás diciendo. Sí, pero es que es muy fácil idealizar algo que no has vivido.
E Cristian só pide una cosa, empatía. Toda a súa historia na nosa páxina web de COPE e tamén na nosa nova aplicación. Non deixamos a política porque os populares dan por feito que socialistas e nacionalistas van consumar mañá pola mañá o pacto para escoller a nova presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, alcaldesa de Burela, para o que van precisar do apoio do expresidente desta Deputación, José Tomé, o que levaba a secretaria de organización do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, a cualificar este pacto como...
A consumar o pacto guarro. O pacto guarro entre o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e un presunto agresor e acosador sexual que é José Tomé.
A presidenta dos populares lugueses, Elena Candia, lembraba a pouco fundamentada excusa que dan os nacionalistas para manter o control de parte do goberno desa deputación.
O seu feminismo, a súa defensa dos dereitos das mulleres, bueno, a súas reivindicacións que todos coñecemos, que constantemente pois escoitamos, pois ao final quedan absolutamente minimizadas, blanqueadas, normalizadas. a cambio de 500.000 euros.
Por la súa banda, o nacionalista Efrén Castro dicía aos populares que non admite leccións.
Non hai que olvidar que o que saliu das urnas é un goberno que fora de esquerdas e non que tuéramos participación, e sea a maioría que saliu das urnas. Moralmente, a nos non nos afecta a opinión do Partido Popular. ¿No?
Veremos que acontece mañá nese pleno da Deputación de Lugo, fixado ás 10:30 da mañá, e de onde sairá a alcaldesa de Burela como nova presidenta, aínda que todas as miradas estarán de novo no deputado non electo e alcalde de Monforte, José Tomé. Falamos agora de vivenda. A Xunta publica no Diario Oficial de Galicia a primeira liña de axudas autonómicas para a rehabilitación de vivendas nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Con esta liña de axudas se vai financiar ata un 75% das obras de conservación, rehabilitación ou cambio de uso de locais comerciais ou vivendas co obxectivo primordial de asentar poboación e evitar o abandono de vivendas nesas zonas rurais. Mentre seguen dándose pasos para promover máis vivenda nas cidades como novo proxecto que se vai poñer en marcha en Santiago, estreando unha recén aprobada e importante modificación da Lei do Solo de Galicia, Patricia Iglesias.
A Xunta aproveita un cambio na lei que entrou en vigor neste mes de xaneiro que permite convertir chan dotacional en residencial sen modificar o planeamento para poñer en marcha esta promoción pública. Serán 36 novas vivendas onde agora hai unha zona de xardín diante da lentitude do Concello de Compostela na cesión de solo municipal. María Martínez Allegue é a consellera de Vivenda.
Concellos como Coruña, como Lugo, como Pontevedra, como Teo, como Lalín, como Estrada, como Narón, como Carballo, como Vila García, xa nos teñen cedido solo, no que estamos xa a construir vivenda de promoción pública. Non entendemos o porqué do Concello de Santiago de esa non cesión desas parcelas que ten da súa titularidade, que ahora mesmo están baleiras e que son para construir vivenda protexida.
Hoxe abrese o proceso para presentar ofertas á redacción do proxecto, así que a Xunta estima que entre finais deste ano e principios do que ven arrancarían as obras. Fala a conselleira de medidas reais para tallar o principal problema non só en Galicia, tamén en toda España, o acceso á vivenda, mentres cualifica de fume os anuncios que facían nas últimas horas o presidente do goberno.
Como sempre, son medidas que se anuncian e que non son, lamentablemente, máis que fume, pois vemos que os seus propios socios de goberno que teñen que apodar esta medida non están a favor da mesma.
Martínez Allegue volvía a insistir en que medidas xa en vigor como a declaración de zona residencial tensionada, lonxe de facilitar o acceso á vivenda, apenas supuxeron rebaixa de prezos e reduciron, ademais, a oferta, segundo os datos que se están a registrar na Coruña.
Grazas, Patri. E mañá haberá folga de médicos. De novo, a Xunta fixa os servizos mínimos para o paro convocado para mañá e os xoves en días 14 e 15 en contra dese estatuto marco que propone o Ministerio de Sanidade. Dende a Xunta alegan que os servizos mínimos son elevados porque estamos en pleno inverno con máis infeccións respiratorias e unha maior presión asistencial, sobre todo no servizo de urxencias, neumoloxía e medicina interna. A folga está convocada polos sindicatos Omega, Simega e Simp e afecta a todo colectivo médico, incluídos os residentes. Sen deixar as protestas. Este o son dos taxis que protestaron esta mañá polas rúas da Coruña en contra do que consideran inacción do goberno local para frear a expansión dos servizos dos VTC que se mella operan facendo transportes urbáns na cidade herculina cando a lei autonómica os prohíbe. Juan Carlos Sambade, un dos impulsores desta protesta.
Aparcan sus coches ou andan merodeando por zonas de unha actividad, ya sea por hoteles, empresas, polígonos, zonas de ocio nocturno, y evidentemente todo eso se paran donde quieren, a veces cargan en nuestras paradas, si ven gente esperando en la parada no les importa entrar.
Un minuto para Soito. Aproveitámoslo para contar outras novas deste día. Un home acepta condenas que suman case 11 anos de prisión e multas por 9.000 euros como autor de varios delitos de insurias, acosos e ameazas graves proferidas contra varios abogados suíces e policías en Vigo. O Tribunal Supremo reduce de 8 a 6 anos de cárcere a condena contra un home por abusar sexualmente dunha menor de 14 anos en Ourense, na aplicación da coñecida como Lei do Só Si É Si. E rematamos falando dos premios Goya, que van ter este ano unha edición moi galega. De feito, a película do cineasta franco-galego Oliver Lache, Xirat, é unha das que máis candidaturas aos premios ten en 11 categorías distintas, ao que hai que sumar outras candidaturas, como as de Mario Casas, que opta a mellor actor por Muy Lejos, así como Tamar Novas por Rondallas como mellor actor secundario, e Miriam Gallego en Romaría tamén como actriz secundaria. Tamén Alberto Vázquez, co seu corto de animación Decorado, opta a mellor peli do ano nestes premios Goya. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.